Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi privim mai departe în Cartea 1 Samuel la o nouă pagină din Școala Prigonirii lui David, în care el vede și simpatia oamenilor și trădarea lor și vede și sprijinul lui Dumnezeu. Ne uităm împreună la capitolele 23 și 24. Școala persecuției, lanțul trădărilor și ajutorul lui Dumnezeu. Într-adevăr, lanțul trădărilor și suferințelor a continuat pentru David. Și experiența lor grea a căpătat noi dimensiuni, noi evenimente, noi întâmplări. În schimb, continuă foarte clar, ba chiar mai clar, și ajutorul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că încrederea în Dumnezeu și în prezența Lui este una din lecțiile cele mai puternice din această școală a prigonirii cu care un om credincios se poate întâlni. Așa cum spuneam, te întorci la Dumnezeu cu bucurie, ai primit Duhul Sfânt, nașterea din nou, ai primit promisiunea moștenirii veșnice, siguranța mântuirii, ești bucuros că ai aparținut lui Dumnezeu. Și totuși s-a putut Dumnezeu să lase niște încercări. Nu trebuie să-ți pierzi. Există în limba română un proverb, număr cai când vor fini. Proverbul e cam frust, așa, cam popular. Dar poate că spune același tip de adevăr. Adică, nu înseamnă că dacă există împotrivire, vei cădea pradă ei. Din punct de vedere creștin, acest proverb trebuie neapărat completat în sensul că nu trebuie prăbuși cât timp te ajută Dumnezeu. Și cât timp ești implicat după voia Lui, într-o viață după voia Lui, vei fi ținut de ea. Până când nu zice Dumnezeu, da, astăzi se poate ieși din această schemă, n-ai cum să fie. Deci, și indiferent ce ar lăsa Dumnezeu să se întâmple, trebuie să învățăm să cunoaștem de Dumnezeu care ne sprijinește în încercări. Este un Dumnezeu pe care David îl numește Dumnezeul mântuirii mele. Stânca mea. Pavăza mea. Ne uităm deci în capitolele 23 și 24 și aici vedem trei situații incredibile. Vedem că David, în încercarea lui de a-și găsi o fortăreață, o cetățuie, o cetate în care se așeze și unde să fie apărat, să se poată încrede în oameni, ajunge să izbăvească pe cei din Cheila atunci când filistenii s-au urcat împotriva cetății Cheila să o atace. David întreabă pe Domnul, foarte interesant, capitolul 23, versetul 2, să mă duc să mă bat. Și îi bat pe filisteni? Domnul răspunde, da, probabil i-a răspuns prin preotul Abiatar, care era fiul scăpat cu viața a preotului Ahimelec, cel ucis de Saul. Domnul i-a răspuns, du-te, bate pe filisteni, izbăvește Cheila. Deci, se pare că a cerut un răspuns complex sau complet și a primit un răspuns complex sau complet. Du-te, atacă, îi vei birui și izbăvește Cheila, care era o cetate izraelită. David face toate acestea și după ce a obținut victoria, el crede că se poate așeza aici. Numai că, vedeți, școala prigonirii include lecția mare despre caracterul oamenilor. Caracterul oamenilor este totuși înșelător. Asta e unul din efectele păcatului. Nu trebuie să ne mirăm. Observați că acolo unde apare efecte majore ale păcatului, apare trădare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să facă dintr-un suflet trădător un suflet nobil. Dumnezeu poate să facă. Dar gândiți-vă, Iuda îl trădează pe Domnul Iisus, Cain îl atacă și îl trădează într-un fel, dacă vreți, pe Abel, pe fratele său și îl ucide. Scriitorul englez C.S. Lewis vede lucrul acesta și în cărțile sale cronice din Narnia arată că unul din băieții foarte viteși mai târziu ajunge să își trădeze prietenii. Pentru că el cade sub influența, mă rog, în carte, a vrăjitoare cele rele. Deci, păcatul nu odată, aproape întotdeauna, ne conduce la lipsă de caracter și trădare. Mântuirea înseamnă iertare de greșeli și pe schimbare de caracter. Și vedem de multe ori în istorie cu Dumnezeu oameni cu un caracter șovăitor, neclar, devin părători ai dreptății și de o curăție deosebită, de o tărie deosebită. Aceasta e mântuirea și suntem noi invitați, toți cei care ascultă aceste lecții, la experimentat transformarea de caracter. Oricum, în această zonă, David a crezut că va fi răsplătit în urma biruinței și eliberării pe care a oferit-o cu soldații săi, cei 400 de soldați, celor din Keila, se trezește că, de fapt, trebuie să fugă de aici. Și trebuie să fugă, Dumnezeu l-a avertizat să fugă. Și David aude că Saul și-a trimis pionii și că aceștia au întrebat, este David la Keila? Și locuitorii din Keila au spus, da, îl găsiți la noi. Răspunsul lui Saul arată că este un bun strateg. El imediat își dă seama că cetatea de alminte greu de cucerit putea să devină o capcană perfectă pentru David. Și el spune, Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porți și zăvoare. Cu alte cuvinte, nu mai are unde să fugă. Asta este o cetate întărită, când te afli înăuntru. Dar dacă cineva dinăuntru te trădează, de fapt, tu nu mai ai unde să fugi. Observăm gândirea de strateg al lui Saul. A observat bine, ca la șah, că ar fi o slăbiciune în situația lui David. Așezarea lui în fortăreață, în fort, devine o problemă, o slăbiciune. Poate fi atacat și el nu mai poate să iasă, că porțile bine apărate sunt închise. Nici alții nu pot să intre, dar nici el nu poate să iasă. Deci ar putea să fie înfometat până în moarte. De fapt, ca să fim cinstiți, aș vrea să vă spun că n-ar strica să vă uitați la ultima bătălie a lui David aici, în cartea 1 Samuel, în care el va fi învins. Va fi învins dintr-o gândire de strategie asemănătoare. Pentru că va spune, mă așez cu spatele la un deal înalt, să am spatele asigurat să nu mă poată ataca filistenii. Filistenii observă ce fac, ce a făcut Saul și îl atacă din trei părți. Așa încât nu numai că avea spatele apărat sau, dar de fapt nu avea pe unde să se retragă. Într-un fel, în acea bătălie, pare ca și cum Dumnezeu îi spune, vezi, strategia aceasta și observațiile tale nu te ajută dacă nu le folosești curat, sfânt și conform poruncilor lui Dumnezeu. Deci este o problemă. Când Dumnezeu te face, să zicem, un bun strateg, folosești darurile date de Dumnezeu ca să slujești pe El și să, spunem așa, să răsplătești pe cei ce fac binele și să fii împotriva celor ce fac rău? Sau și-a folosit strategiile militare și poziția de conducător, de rege, să atace preoții și i-a ucis. Acum folosește să atace pe Saul și pe David și foarte sigur că îl va ucide. O inversiune totală a rostului darurilor primite de la Dumnezeu. Atenție! Observăm decăderea lui Saul și asta ar trebui să ne afecteze. Să zicem, Doamne, să nu fiu și eu în poziția în care darurile ce mi le-ai dat le folosesc cu totul alte scopuri, inverse voiei tale. De aceea este atât necaz în lume, pentru că oamenii își folosesc darurile date de Dumnezeu, în loc să le folosească constructiv, le folosesc egoist, destructiv. Dumnezeu îl scoate pe David din această încercuire, pentru că David l-a întrebat pe Domnul, prin Abiatar, dacă Saul va veni și dacă cei din Keila îl vor trăda. Răspunsul Domnului este cinstit. Da, te vor trăda. În cazul acesta, David și cei 600 de luptători, se pare că a mai crescut mini-armata lui cu 400, se retrag. Și ce observăm? conform cuvântului lui Dumnezeu, este următorul lucru. În capitolul 23 din 1 Samuel, versetul 14, spune așa: David a locuit în pustiu, în locuri întărite, adică și le-a întărit el, sigur, și beneficia de fortificațiile naturale, de stânci și de pește, și a rămas pe muntele din pustiul Zif. Saul îl căuta mereu, dar, zice versetul 14, Dumnezeu nu l-a dat în mâine. Așa că, observați, în școala prigonirii ce învățăm? Există un prigonitor. Sau mai mulți. Există trădători. Sau mai mulți. Există și binevoitori. Poate sunt și aceștia, sunt destul de mulți. Dar esența apărării nu stă în inteligența manevrelor și mișcărilor umane, ci stă în părtășia cu Dumnezeu, care dă înțelepciune. Nu te scoate la pensie, că zic așa, să stai degeaba și să nu faci nimic, dar maestrul destinelor este Dumnezeu. Din cauza lui Dumnezeu, David nu a ajuns în mâinile lui Saul. Textul biblic spune clar, Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Următoarea încercare este că, după această trădare a celor din cetatea Cheila, David ajunge să se întâlnească din nou cu Ionatan. Aceasta este o experiență bună. Într-un fel, Dumnezeu îi face parte de o încurajare. Deși încurajarea aceasta nu a cântărit foarte mult în istoria vieții lui David. David se întâlnește cu Ionatan, doi prieteni vechi se revăd și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, el i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Totuși, prin Ionatan, Dumnezeu l-a întărit în credință pe David. Ceea ce spune însă Ionatan este și o declarație care arată că își făcea politice sale proprii fără să întrebe pe Dumnezeu. El îi spune lui David, nu te teme de nimic, mâna tatălui meu Saul nu te va atinge, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Și tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea lui Dumnezeu. David a rămas în pădure, Ionatan s-a dus acasă. Lucrul acesta este foarte interesant pentru că Ionatan îl pune la baza legământului cu David, promisiunea că el acceptă locul 2. Problema a fost că Dumnezeu a dat altă decizie și a spus, casa lui Saul merită un tratament mai drastic. Din păcate, din cauza tendinței generale de a contesta planurile mele mesianice, pentru că totuși Dumnezeu avea planuri mesianice. Cu David. Din neamul lui David va veni fiul lui David, care este Hristos, este Mesia. Ei, zice, aici e o contestare, aici e o dorință de a împărți tronul. Eu nu împart tronul fiului lui David cu mine. Atunci, dorința lui Ionatan de a fi al doilea, după David, vicerege, cum ar veni, nu este aprobată de Dumnezeu. Vom vedea până la sfârșitul cărții. De fapt, casa lui Saul nu continuă, sau nu are o dinastie prin care să-și continue puterea regală. Ar fi putut să aibă, probabil cu o istorie mai scurtă, o dinastie exemplară care deschide căile dinastiei casei lui David. Dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Oricum, după o experiență de trădare, a venit o experiență de încurajare. Însă, după o experiență de încurajare, vine din nou o experiență de trădare, pentru că cei din pustiul Zif, ei se duc la Saul. Probabil toate informațiile pe care le aduceau urmau să fie răsplătite. Ei se duc la Saul și îi spun, David este ascuns între noi, în locurile întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie. Pogoară-te, dar împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi, dacă e vorba, să-l dăm în mâinile împăratului, deci și oferă serviciile. O trădare aspră, o trădare completă și complexă. Saul, bineînțeles, joacă rolul împăratului care el însuși e victimă și zice, Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați ca să știți să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, și mi s-a spus că este foarte șiret. Parcă ar fi Irod care trimite pe magi să afle unde s-a născut Iisus ca să vină și el să se închine împăratul, bine, sau nu zice. Observați că răutatea are trăsători comune. Mă refer la împăratul Saul și mai târziu, în timpul Domnului Iisus, la împăratul Irod. Istoria este extrem de interesantă aici. Ne se spune în cuvântul lui Dumnezeu că anunțat de acești zifiți, oameni din pustia Zif, să nu ne închipuim ca o pustie cu dune de nisip, ci mai degrabă era un fel de loc pustiu, fără multă vegetație, dar cu multe pășuni. Acolo se pășunau vitele. Nu era o regiune, să zicem, numai între pietre, între dune de nisip. Nu, era o regiune acceptabilă, sigur, nelocuită foarte mult și mai mult animale. Erau acolo mai mult turme. Saul pleacă cu oamenii săi să îl caute pe David. I s-a dat de veste lui David, care s-a coborât la stâncă și a rămas în pustie. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Și am ajuns la o situație de felul acesta, care aproape extraordinară ca tablou grafic. Și Samuel notează tablou grafic cu mare precizie. El zice așa, că David fugea pe o parte a muntelui, iar Saul îl urmărea pe cealaltă. Deci era un fel de deal, nu știu munte cât de mare, dar David era pe o coastă a dealului și se deplasa cu oamenii. Saul era pe cealaltă coastă și îl deplasa. Între ei doi era doar dealul. Și totuși nu era doar dealul. Între ei doi era Dumnezeu. L-ar fi prins Saul pe David cu siguranță dacă Domnul nu intervenea într-un mod neașteptat. Și a mai intervenit odată Dumnezeu în istoria lui Israel. Când la zidurile cetății pe timpul împăratului Ezechia, în timpul profetului Isaia, veniseră oștile străine să atace Ierusalim. Și împăratul a primit o veste ca să plece înapoi din cauza unui atac și acolo a fost ucis. Aici se întâmplă ceva asemănător. Nu că Saul e ucis, dar, zice cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acela, Saul a primit o veste, un sol. Exact când înconjuraseră pe David și pe ai lui și erau gata să prindă Dumnezeu, i-a adus aminte lui David, destinul tău în mâna mea. În momentul acesta, un sol vine la Saul și îi spune, grăbește-te să vii că ce-au nevelit filistenii în țară. Și când era gata să îl prindă pe David, sau se vede nevoit să se ocupe de datoriile regale și să plece într-un loc unde înfrângerea era mai gravă. Într-un fel e de lăudat Saul că a știut să facă evaluarea unde are nevoie mai mult de victorie. În altfel, toată situația ne arată un mare defect al împrejurărilor, și anume, sau nu se afla unde trebuie. Îl prigonea pe unul care era un erou al lui Israel și care, de fapt, era împăratul ales de Dumnezeu. Muntele s-a numit Shela Hamalehot, dealul separării, adică piatra separării. S-ar putea că era vorba mai mult de o stâncă acolo, dar nu dealul i-a separat, ci Domnul. Și nu dealul a fost stânca care l-a salvat pe David, ci Domnul a fost stânca lui David. Mai târziu, în Psalmul 54, David va spune, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața, ei nu se gândesc la Dumnezeu. Și în Psalmul 54 cu 3, el zice, Domnul este ajutorul meu, el mă scapă din toate necazurile. E foarte frumoasă trăsătura aceasta lui David. El își cântă experiența lui Dumnezeu. Și la un moment dat, chiar spune în psalm, Doamne, Tu mă ajuți, iar eu îți proslăvesc numele. Și asta este și rămâne un fel de datorie sau un obicei bun pentru creștini, pentru cel credincios. Dacă Dumnezeu te-a izbăvit, când te izbăvește, mulțumește, recunoaște măreția și reține. Nu stânga te desparte de cădere și de urmăritori, ci Domnul este stânga care desparte de cădere și de urmăritori. Domnul este sprijinitorul tău. În al treilea rând, șirul întâmplărilor neobișnuite continuă și David se întâlnește în tăcere și incognită. De fapt, nu se întâlnesc sau se întâlnesc, dar nimeni nu spune nimic. Se întâlnește cu armata lui David și cu armata lui Saul și cu Saul însuși în peșterea din Enghedi. Saul a plecat după ce probabil a terminat bătălia cu filistenii, a luat 3.000 de ostași care tocmai veneau antrenați în urma unei victorii și a zis, de data asta îl prind pe David. Și l-a căutat cu ajutorul spionilor pe care deja știm că îi avea, peste tot în stânci și în stâncile și peșterile din pustiul Enghedi, spune 24 cu 2, și în cele din urmă, fără să vrea, au ajuns și unii și alții într-o peșteră lungă din munte. David deja era acolo pentru că se ascunsese, el și vreo 400, 600 de ostași sau prieteni luptători, nu știu cum să-i spunem, iar David era acolo cu 3.000 de militari ai săi. Așadar, o peșteră din Israel pentru o noapte, o peșteră destinată turmelor de oi, probabil era o peșteră cunoscută că era destul de mare și puteai să oi acolo turmă de dimensiuni apreciabile. Această peșteră a fost gazda de o noapte pentru 3.400 sau 3.600 de israeliți din două tabere diferite. Oamenii lui David, pentru că erau mai în spatele peșterii și Saul nu a sesizat că mai e cineva. David și al lui au sesizat că mai intră cineva în peștere, dar Saul care intra în peștere nu și-a dat seama că în fundul peșterii mai sunt 400 de oameni. Acum, ca să fim sinceri, dacă peștera era așa de mare încât Saul a avut unde să pună 3.000, probabil n-a văzut colțul ăla cel mai depărtat, unde mai erau 400 sau 600 de militari. Oamenii lui David l-au ispitit și au zis, putem să ne strecurăm. Erau experți deja, trăit în peștere, ca să zic așa. Zice, putem să ne strecurăm și să-l ucidem pe Saul. Iar David dă un răspuns celebru. Care este răspunsul nostru? Întotdeauna când ești în primejdie, când ești în școala prigonierii, nu răspunde cu aceeași monedă oamenilor care îți fac. E un principiu de bază. Dacă răspunzi cu aceeași metodă, cu aceeași monedă, te cobori la metodele, la nivelul lor. Ei te prigonesc. Tu, dacă prigonești, devii și tu un prigonitor. Ei te asupresc, tu dacă răspunzi la fel devii un asupritor. Ei sunt necinstiți, spionează, plătesc, dau mită, manipulează. Tu dacă răspunzi cu aceleași metode devii un manipulator, un om care invită pe alții la trădare, care imituiește. Nu răspunde cu aceeași metodă. Fii mai nobil, cere călăuzirea lui Dumnezeu. Onorează pe Dumnezeu ca părinte al tău și ca domnul al tău, ca rege al tău. Asta o spun pentru mine și o spun pentru voi. David, în școala prigonirii, învață o lecție surprinzătoare pe care colegii lui, ca să zic așa, nu au învățat-o. Ei l-au sfătuit. Iată, zic ei, cu argument religios. Se pare că era la modă să inventezi un argument religios pentru tot ceea ce faci. Și ei zic așa, iată ziua în care Domnul îți zice, dau astăzi pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă-i ce îți va plăcea. Sună bine, numai că colegii lui David nu erau proroci. Și David știa asta. Unii erau oameni de valoare, dar alții nu chiar. Erau oameni care s-au aciuat pe lângă el, luptau curajos, vitejește, căpătau un salariu acceptabil. Și identitate. Slujim pe David, viitorul rege. David taie colțul hainei lui Saul, ca mărturie că a fost lângă sau și a putut să taie și altceva, nu doar colțul hainei. Asta spune versetul 6 din capitolul 24. Dar după aceea, el zice oamenilor săi, să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă, să pun mâna pe el, pe cel este unsul Domnului. Perspectiva teologică și practică lui David îi oprește pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peșteră și a văzut înainte de drum. După ce Saul se depărtează destul de bine așa încât să-i ofere spațiul lui David și să se retragă. Dacă vrea, în alta parte, nu pe peșteră, că sigur, asta nu era un loc bun de retras, că te găsea în cel din... David strigă către Saul și îi spune: De ce crezi că David îți vrea rău? Iată, am avut ocazia să-ți fac răul și am spus, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, îl numește părinte, mai mare, ca să zic așa. Uite colțul hainei tale în mâna mea. Ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Probabil imediat s-au luat și verificat. Să înțelegi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvătire. N-am păcătuit împotriva ta. Totuși tu mi întinzi curse ca să-mi iei viața. Să judece Domnul între mine și tine. Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine. Asta este atitudinea omului credincios. Nu răspunde cu aceeași monedă când ești nedreptățit. Încredințează situația în mâna Domnului. Apără dreptatea. Și aici David argumentează nevinovăția lui. Dar nu te transforma tu însuți într-un om fără scrupule, într-un om fără principii. Ei, această atitudine a lui David este binecuvântată de Dumnezeu. Odată scăpat din primejdierea aceasta, din peștera Enghedi, David scrie Psalmul 57 și îl spune aici că Dumnezeu l-a ajutat, s-a aflat în mijlocul unor oameni a căror dinți sunt sulițe și săgeți, se vedea deja mâncat de ei. Sigur că are o imaginație bogată, dar de fapt e destul de realistă. Dacă pune mâna pe el, îl terminau și pe el și pe soldații și pe tovarășii săi de luptă. Ceea ce vedem că se întâmplă în capitolul 24 ne arată că școala prigonirii începea să dea roade. David devine un om nou. Într-un fel, deși suntem în capitolul 24, trebuie să amintim un eveniment care se întâmplă exact la începutul capitolului 25. Și anume, capitolul 25 începe așa: Samuel a murit, tot Israelul s-a adunat și l-a prins. Vom vorbi data viitoare despre acest lucru mai mult, dar David a rămas fără sprijinul lui Samuel, care sunt sigur că s-a rugat pentru el. Dar a descoperit pe Dumnezeu ca fiind adevăratul sprijinitor. Cred că nu doar Israel a plâns când a murit Samuel, David a plâns. Important să fie cineva care se roagă pentru tine când treci prin încercări. Și cred că Samuel se ruga cu o ardoare deosebită. Mi-aduc aminte, pe când trăia, mama mea se ruga cu multă căldură și insistență pentru mine. Și aproape pot să spun că am simțit când ea a trecut la Domnul și rugăciunile ei au încetat. Am văzut în continuare sprijinul lui Dumnezeu, dar am resimțit pierderea unui sprijinitor în rugăciune. Tu pe cine sprijini în rugăciune? Care sunt lecțiile încercărilor din viața ta? Lecția încercărilor ți-ai învățat-o? Lecția este încrede-te în Dumnezeu. Respecte pe alții. Nu deveni un om fără principii. Devin un om care iubește mai mult pe Dumnezeu, un suflet mai nobil, un credincios mai fidel, mai matur, mai echilibrat. Aceasta s-a întâmplat cu David în timpul acestei noi pagini de istorie a prigonirii, a școlii prigonirii, din capitolele 23 și 24. Noi rămâne să privim mai departe și să învățăm cu Domnul din cuvintele Scripturii, din această frumoasă carte a lui Samuel. Și de aceea vă aștept săptămâna viitoare, când și până când să ne auzim și să ne vedem cu bine, trăind lângă Domnul, în lumina veștii cele bune a Evangheliei.